Inilah headline news VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Polisi Denmark minggu pagi menembak mati seorang lelaki yang diduga membunuh dua orang di Copenhagen hari Sabtu. Pembunuhan itu disebut Perdana Menteri Denmark sebagai suatu aksi teror terhadap Denmark. Pihak berwenang menyatakan lelaki yang identitasnya belum diungkapkan itu ditembak mati setelah ia melepaskan tembakan ke arah para polisi di dekat sebuah stasiun kereta api. Para pejabat menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan ada orang-orang bersenjata lainnya terlibat dalam penembakan, yang salah satunya terjadi pada acara mimbar bebas dan yang lainnya terjadi di luar sebuah sinagog di Copenhagen. Separatis pro-Rusia menghalangi para pemantau Eropa mencapai kawasan Debaltseve yang terkepung di Ukraina Timur hari Minggu. Pertempuran berlanjut di pusat jalur kereta strategis itu, sementara gencatan senjata yang baru pada umumnya dipatuhi di kawasan itu. Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa menyatakan gencatan senjata yang dimulai tengah malam waktu setempat dapat menghentikan sebagian besar pengeboman di Ukraina Timur. Tetapi penembakan berlanjut di Debaltseve, jalur kereta api antara kota-kota Luhansk dan Donetsk yang dikuasai pemberontak. Pemberontak telah mengklaim bahwa gencatan senjata tidak berlaku bagi Debaltseve, di mana separatis berupaya mengepung pasukan Ukraina beberapa jam menjelang pelaksanaan gencatan tersebut. Juru bicara militer Ukraina, Andriy Lysenko, mengatakan separatis telah 10 kali menggempur pasukan Kiev dalam beberapa jam setelah dimulainya gencatan senjata yang dirundingkan pekan lalu di ibu kota Belarusia, Minsk. Tetapi ia mengatakan secara keseluruhan, Ukraina Timur menunjukkan tanda-tanda stabilisasi.
Inilah VOA Washington.
Pemerintah Singapura menyatakan Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah didiagnosa menderita kanker prostat, tetapi ia diperkirakan akan pulih sepenuhnya setelah menjalani pembedahan. Dalam suatu pernyataan yang diunggah di situs resminya di internet, pemerintah hari Minggu mengemukakan bahwa Lee akan menjalani operasi untuk mengangkat kelenjar prostatnya pada hari Senin. Menurut pernyataan itu, bulan lalu Lee menjalani MRI terhadap prostat yang kemudian memperlihatkan luka yang mencurigakan. Biopsi selanjutnya mendapati bahwa satu dari 38 sampel yang diambil mengandung sel-sel kanker. Menurut pernyataan itu, Lee memutuskan untuk menjalani operasi berdasarkan anjuran satu panel dokter dan bahwa ia diperkirakan akan pulih sepenuhnya. Lee yang berusia 63 tahun itu adalah putra sulung Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew, yang menjadi pemimpin negara itu sejak tahun 2004. Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan sebuah resolusi mengenai Yaman yang akan mendesak pemberontak Syiah Houthi untuk mundur, membebaskan presiden tersingkir Abed Rabu Mansur Hadi dan kabinetnya, dan berdialog dengan iktikad baik dalam pembicaraan perdamaian yang dipimpin PBB. Para diplomat menyatakan resolusi itu tidak sampai pada pencantuman bab 7 piagam PBB yang mengizinkan pengerahan militer. Sejak merebut kekuasaan awal bulan ini, kelompok Houthi telah membubarkan parlemen dan mendirikan badan pemerintahan sendiri. Mereka menyatakan melakukan revolusi terhadap para pejabat yang korup dan ekonomi yang hancur. Presiden dan menteri-menterinya masih berada di bawah tahanan rumah oleh pemerintah. Hari Sabtu, puluhan ribu warga Yaman memprotes pengambil alihan negara mereka oleh gerakan Muslim Syiah Houthi. Di Ib, kota di Yaman Tengah, kawanan Houthi bersenjata melepaskan tembakan ke arah demonstran sehingga melukai 4 orang. Sehari setelah Amerika Serikat menyatakan melonggarkan sanksi-sanksinya terhadap impor Kuba, 2 senator Amerika memulai misi perdagangan selama 4 hari ke negara pulau itu. Senator Partai Demokrat, Claire McCaskill dari Missouri dan Amy Klobuchar dari Minnesota, bertolak ke Kuba hari Sabtu untuk menjajaki peluang-peluang baru yang terbuka dengan Kuba. Amerika hari Jumat mengumumkan tentang izin bagi perusahaan swasta kecil Kuba untuk menjual barang dan jasa ke Amerika, kecuali bagi produk-produk makanan dan pertanian, alkohol, produk tembakau, dan sejumlah produk tekstil. McCaskill mengatakan ia tertarik untuk mengetahui apa yang dapat dijual para petani di Missouri kepada rakyat Kuba. Sementara itu, Klobuchar berbicara mengenai perubahan-perubahan lain yang dapat dilihat Amerika dan Kuba dengan dicabutnya sanksi-sanksi, termasuk dibukanya kedutaan besar Amerika di Kuba. Tidak semua legislator Amerika puas dengan prospek normalisasi hubungan dengan Kuba. Sebagian legislator Amerika berdarah Kuba menentang keras pergeseran kebijakan Presiden Barack Obama terhadap Kuba, sementara yang lainnya menyatakan sudah waktunya untuk mengakhiri embargo Amerika selama 5 dekade lebih terhadap negara Kuba. Presiden Obama akhir tahun lalu mengumumkan bahwa ia dan Presiden Kuba Raul Castro sedang bekerja sama untuk menormalisasi hubungan antara kedua negara. Demikian headline news VOA.